Июнда болчу ФИФАнын президенттин шайлоого катышайын деп чечтим, деди Бин Хаммам бүгүн Куала-Лумпурда. Анын айтышынча швейцариялык Степ Блаттер 13 жыл бийлеген ФИФА азыр реформага муктаж. Айнура.
Рахмат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: марттын 18-инен 20-сына чейин Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо кар көчкүсү күтүлөт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы 19 мартта чүйдө, түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Кабарларда айтылгандай, Бишкекте 7-апрель окуясы боюнча соттук териштирүү жанданды. Качып кетти деп келген мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов көрсөтмө берип, Кыргызстандан чыкпаганын билдирди. Тергөөнү жаңы судьялар жүргүзүүдө. Былтыр 7-апрелде митингге чыккан элге ок аткан жана ок атууга буйрук берген деген айып менен мурдагы президент Курманбек Бакиев, анын жакындары баш болгон 28 адамга айып коюлууда. Сот жараянынан кабарчыбыз Ханым Гүлөлкеевандын репортажы.
7-апрель боюнча соттук тергөөнү аскер сотунун судьясы Дамир Оңолбеков төрагалык кылган жаңы курам жүргүзүүдө. Эскерте кетсек, мурдагы сот отурумунда жабырлануучу тарап судья Бектемир Жакыпбековго ишеним көрсөтүшкөн эмес. Оңолбеков башынан эле катышуучуларды тартипке үндөдү. Сот процесси мамлекеттик жаза өтөө кызматына караштуу жаза өтөө департаментинин залында өтүүдө. Бүгүнкү соттук жараянда соттолуучулардын айыптары угузулду.
Дагы бир жолу эскертип коем, мындай кыйкырыктар болбосун. Же соттук отурумду биз токтотобуз. Ошол замок. Ошондуктан бир бирибизди сыйлайлы. Мен сиздерге эскертип коеюн дедим эле. Унчуп койтурулар.
Соттук жараянга айыпталуучулар, жабырлануучулар, алардын адвокаттары, массалык маалымат каражаттары болуп 300-дөн ашуун адам катышты. Коопсуздукту камсыз кылуу максатында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жана департаменттин 500 чукул кызматкерлери тартылган. Жабырлануучу тарап жана алардын адвокаты соттон качып кетти делген мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункуловтун көрсөтмө берип, кайда жүргөнү тууралуу маалымат беришин талап кылышты. Митингге чыккан элге ок аткан, жапырт өлтүрүүгө көмөктөшкөн деген айыптар коюлган мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов, мурдагы президенттин катчылыгынын башчысы Оксана Маливаная, президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороевтер өткөн жылдын 22 ноябрында апрель окуясы боюнча сот жараянына келишкен эмес. Андан соң алар үй бүлөлөрү менен качып кеткени анык болгон. Мындан улам аларга издөө жарыяланып, камакка алуу боюнча соттун өкүмү чыккан болчу. Өз кезегинде Турсункулов Кыргызстандагы эч бир чек арадан өтпөгөнүн, үй бүлөсүнүн коопсуздугу үчүн ушундай кадамга баргандыгын билдирди.
Мен мурун ушу 4 ай иштептирмин, ошол боюнча мага тоскоолдук кылды, сотко катышпага. А так мен ушу 7-апрелден бери, биринчи күндөн бери ушу тергөөдө ушул жерде жүрүп жүрдүм. Бул биринчи ары. Эми аларды мен Кудайга койдум, сиздердин астыңыздарда. А сиздердин астыңыздарда мен канчалык күнөө болсо, мынакей ушул жерде туруп жооп бергенге мен даярмын. Сиздер эмне десеңиздер дагы, мен азыр макулмун ошо. Эгерде менден бир сиздер өзүңүздөргө алсаңыздар, анда мен кечирип эмне десеңиздер ошого макул. Соттук теминде бир эки ходатайством бар, ошол кишилерди атып чыгат да, атып чыгат. Мынакей телевизордон тартып турган болуш керек, Кудайга койдум, бирок атты Кудай буюрса чыгат. Мен Маливанов менен Жороевти чын кайрыкта келдим.
Жабырлануучу Айкөл Ала Тоо коомунун өкүлү Марипа Алыйкулова башынан эле тергөө иштери алишем жүргөнүн белгилөөдө. Жабырлануучулар өз талаптары аткарылбаса Гага сотуна кайрылышаарын, митингке чыгышаарын белгиледи.
Талаптарыбыз эмне? Сотту нормальный кылып берсин эмне? Мисалы үчүн мына азыр биздин балдарыбыз эшикте турат, кирбей атат, список не уточненный. Жабырлануучулардын эме список жок экен. Эмне? Уже канча процесс болду? сатып ал дейбиз, тез расчетка кирбейт. Алдан ошо эмесе пересечениясы ал керек болсо элди аттырганга приказ берген кишилерден да. Эмнеге ошо деле мисалы үчүн решетканын ичине кирсин. Турсунбеков тоже кирсин решетканын ичине. Кыжыр элдин кыжырын келтирбей. Эгерде могул сот азыр биздин эмебизди талабыбызды чечип бербесе, анда биз жана ГАКСКге же болсо жанагы эмелерге обращаться этебиз го.
Баш прокурордун биринчи орун басары Рыскул Бактыбаев болсо сот ачык айкын болот деп ишенет.
Коюлган айып боюнча соттук териштирүү жүрөт. Анан сот өзүнүн жыйынтыгын чыгарат. Бул аскердеги процесс закрыт эмес.
Аскер кызматкерлеринин укугун коргоо комитетинин тең төрагасы Чыңгыз Шашыбаев негизги буйрук бергендер кармалбай жатканына нааразы.
Суталинов келип кетип атат. Данияр Үсөнов келип кетип атат. Ушу жөнөкөй эле көлү эле бир жума жашап эле кайра кетип атышат. Аны издеп кармап турган кишилер жок. Кээ бир кишилерди өзүлөрү эле чыгарып границага чейин чыгарып барышкан.
Соттолуучу Данияр Дунгановдун энеси Тукан Иманаконова болсо, чыныгы кылмышкер дегендер кармалбай, буйрукту аткаргандар жазаланып атканын белгилейт.
Карапайым элдин балдары, карапайым эл мага окшоп энесиз да отурат эле. Милдети, кызматын аткарат экен, өзүнүн уста болот экен, аны аткарат экен. 11 баланын ичинде өскөн бала эч убактага барбай, потерпевшийларга да убал. Чырактай балдарынан ажыралып, акыйкат чечим чыгарып берсин ошол.
Жабырлануучулардын адвокаты Осунбек Жамансариев соттук тергөө тартипти сактоо менен өтүп жатканын белгилеп, эч ким жолтоо болбосо кыска убакытта бүтөт деп ишенет.
Туура алып бара турган болсо, улдам эле бүтүп койсо болот бул иштичи, негизичи. Анан бирок ар кандай жолтоолор болот бай. Мисалы, бүгүн атып беришет. Же болсо бир болбогон формалдуу жактан деле дагы атып беришет. Эгер андайлар болбой, тиги соттолуучу тараптар дагы жактоочулар жакшы алып барышты да өздөрүнчө. Баягы мурункудай күлүшпөй, элдин кызырын келтиришпей, бөле мына соттогудай алып барып атышат да өздөрүнчө. Эгер ушинтип жакшынакай кетсек, анда соттун өзүнүн териштирүүсүн өтөбүз. Ар бир кишинин күнөөсү бар, күнөөсү жогун далилдеп баса элек да.
Анткен менен тыныгуу учурунда жабырлануучу тарап менен айыпталуучу тараптын жакындары кайым айтыша кетишти.
Сен кимсиң? Өлтүргүдөй.
Мурдагы мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Темирбаев, мурдагы штаб башчы Данияр Дунганов жана мурдагы коргоо министри Бактыбек Калыев мамлекеттик коопсуздук кызматынын убактылуу кармоо жайында кармалууда. Жабырлануучу тарап калгандагы соттолуучулардын баш коргоо чараларын өзгөртүүнү талап кылышты. Сот бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Буга нааразы жабырлануучулар соттун жогорку бутактарына кайрыларын билдиришип сот залынан чыгып кетишти. Былтыр 7 апрелде өкмөт үйүнүн алдында демонстранттарга каршы ок атылып 87 адам каза тапкан. Жүздөгөн адамдар ар кандай деңгээлде жараланышкан. Апрель окуясы боюнча соттук жараян 30 ноябрда териштирүү өтүп келген спорт ордосунун жанындагы жарылуудан кийин токтоп турган. 7 апрель окуясы боюнча мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындары менен кошо жалпысынан 28 адам айыпталууда. Булардын ичинде Альфа атайын даярдыктагы кызматтын мүчөсү, террорист деп шектелгендерди кармоо операциясында окко учкан Жеңишбек Бабарайымовдун аты да аталып кетти. Бул жолу соттук тергөөдө дагы эки иш кошулган. Булар Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевка байланышкан матрешка гейт иши. Бул боюнча Жаныш Бакиевке айып коюлган болчу. Экинчиси түндүк электр ишканасынын мыйзамсыз сатылышы боюнча. Бул ишке Ампир Групп ишканасынын башкы директору Рустам Юнусбаев айыпталууда. Бирок учурда ал издөөдө экени айтылды. Соттук жараян 23 мартта улантылмай болду. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Оштогу жыйында экстремисттик топтор өлкө коопсуздугуна коркунуч туудуруп жатканы белгиленди. Бийлик өкүлдөрү кырдаал көзөмөлгө алынып, чек ара бекем кайтарууга алынганына ишендирсе да, калк ичинде ар кыл ушак айымдардын кабаттырлануу байкалат, деп кабарлайт Оштонун кабарчыбыз Эрнест Нурматов.
Ош шаар тургундары менен болгон жолугушууда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчи орун басары Марат Иманкулов өлкөнү бөлүп жарууга кызыктар күчтөр тарабынан жаңы коркунучтар күтүлүп жаткандыгын маалымдады. Бирок алардын мизин кайтарууда күч түзүмдөрүнө коомчулуктун жардамы керек дейт ал.
Сырттан келе турган коопсуздук бир гана коопсуздук, бул террордук жана экстремисттик уюмдар. Ошондой күчтөр бар, ошондой угрозалар бар бизге. Мамлекеттин коопсуздугуна абдан коркунучтар көп. Ошон үчүн биздин бир алдыга жыла турган бирден бир шарт бул эл аларында тынчлык жанагы биримдик жана стабилдүүлүк. Муну болсо элдин колдоосу менен кылбасак, жалаң эле укук коргоо органдарынын колуна сала берип, мына ушулардын гана милдети ушулар кылат деген бул туура эмес.
Жыйынга катышкан тургундар учурда айтылып жаткан ушагайындар элдин тынчын алып жатканын билдиришти. Ош шаарынын жашоочусу Тургунай Майтиева былтыркы кандуу кооголаңдын чыгышына күнөөкөрлөр эмдигиче кармалбаганын айтып, сыртка чыгып кеткендер кайтып келет экен деген кептерден кабатырланып турганын ачыктады.
Тышкы коркунучтардан бир гана ушул жактан качып кеткендерден гана болушу мүмкүн деп атасыңар. Эмнеге качырып жибердиңер? 10 айдын ичинде канча адамды даярдап туруп Кыргызстанга алып келе турган кылып койдуңар? Мен лично кулагым менен эмес, мынандай маектешип отурганмын. Эже, 10 күндөн кийин Өзбекстан келип полностью бизди автономия, Өзбек автономия республикасы кылат экен, сиз уктуңузбу деп мага суроо берген аял бар.
Өткөн жылы жайдагы окуялардан бери эл арасында ар кандай ушагайындар тынбай айтылып келе жатат. Быйыл жаз чыгары менен да коомчулукта түрдүү мишкептер тарады. Шаардын өзбектектүү тургуну Махмут Хамракулов ушактарга көнүп деле калганын айтууда.
Алар көрөсү ар кыл неме чыкыатып битте жинде неме болсо эле адамдар ачыңар, бизге унаканы керек. Йок, але унга ишенич керек эмес, тынчтык болуш керек болду. Секин секин көнөттү, бизге тынчтык керек. Анешне, неме кылады? Кыладыганлар кылып кетип болду уже.
Анткен менен кандуу окуяларды баштан өткөргөн шаардыктар арасында кооптонуулар күч алууда. Кала тургуну Керим Калыкулов эл арасындагы сөздөр бекер жерден чыгып жатпаганын айтып, бийлик тартип сактоо иштерин күчөтүүсү керектигин белгилөөдө.
Жаман айтпай жакшы жок дейт. Жайдагы улуттар аралык кагылышуулардан кийин сөзсүз анын аркасында изи калган, жараатты калган тургундардын арасында, анын арасында менде дагы чоң тынчсыздануу бар. Мисалы, саясий окуялар дагы башкача жүз алышы мүмкүн, туруксуз акыбал болот деген тынчсыздануу бар. Экинчиден баягы былтыркы ошол окуялар дагы кайталанып кетиши мүмкүн деген тынчсыздануу көп.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү калктар кандай ушагайындарга азгырылбоого чакырып, кырдаалалардын көзөмөлүндө экендигин баймабай айтып келет. Ал ортодо жаз алды менен аймакта саясий күчтөр да баш көтөрүүсү мүмкүн экендиги айтылууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз эл үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Эми айрым кабарлардын учкан мазмуну: Япониянын ядролук коопсуздук агенттиги өлкөдөгү атомдук кризистин рейтингин да жогорулатып 5-чи категорияга категория ыгарды. Япониядан Кыргызстан учагы менен 90 адам келе жатат. Бишкекте жер титиреди. Анын очогу Бишкектен 31 чакырымдай түндүк чыгышта орун алган. Экс-президент Курманбек Бакиев башындагы 28 даражалуу чиновниктин соту Бишкекте кайра уланды. НАТО жана башка өлкөлөр Ливиянын аба мекендиги боюнча улуттар уюму кабыл алган резолюцияны кантип аткаруунун жолдорун караштырууда. Ош жергесинде Нооруз алдында коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Эми айрым окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Ливиянын карапайым элин Муаммар Каддафиге баш ийген күчтөрдүн аба соккуларынан коргоо үчүн Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши өлкөнүн аба мекендигин учактар үчүн жабык деп жарыялаган. Резолюция жарандарды коргоо үчүн бардык зарыл чараларды колдонууга уруксат берет. Бир нече өлкө, анын ичинде Россия, сунушту колдошкон жок. Москвадан Муса Мураталиев кепти улайт.
5-чи күнгө караган күнү Бириккен Улуттар уюму олтуруму кабылдаган 1973 чечими Ливия аскарий аба күчтөрүн ал өлкө асманына көтөрүлүүсүнө тыюу салат. Чечим жердигинде жазылган арепте Жамахрия согуштук аракети дароо токтотулсун деп айтылат. Бул талап бир гана Каддафи режимине эмес, оппозиция күчтөрүнө да багышталган. Чечим карапайым жарандарды каддафилик аскерлерден коргоого багышталган. Каддафи режими көрүлчү дагы бир чара Ливиянын борбордук банк жана улуттук карамай компания эсеп чотун тоңдурууга арналган. Оппозиция башкы тирегине айланган Бенгази шаарында миңдеген кишилер көчөгө жабылып чыгып, байрак ала чуркап ураалашкан үн менен Бириккен Улуттар уюмунун чечимин колдоого алышкан. Ал эми Каддафи уулу Сейф ал Ислам өз кезегинде Ливия бийлигин Бириккен Улуттар уюму уюму чечимин коркута албайт деп айткан. 40 жыл бою түшпөс кан болуп бийликте турган Маомар Каддафини февраль айынын ортосунан тартып анын режимин кулатабыз деген элине каршы учкучтар жана танк менен чабуул жасатып атат. Оппозиция турган жерлерди артиллериядан аткылатып атат. Маселен, 17 мартта ливиялык лидер сыналгыдан Бенгази шаарындагы оппозиция өз ыктыяры менен жеңилип бербесе же согушка кам жеп атышса анда айо болбойт деп коркуткан. Орусиянын Бириккен улуттар уюмдагы туруктуу өкүлү Виталий Чуркин айтышынча,
возобладала увлеченность некоторых членов Совета силовыми схемами. Это вызывает сожаление.
Чечим кабыл алууда кайсы бир кеңешке мүчөлөрдүн күч колдонууга берилүүсү артыкчылык кылды. Бул өкүнүүнү жаратты. Мындай кадам кыйла жолу Каддафи режимине эскертүү берилип, бирок натыйжа чыкпаганда болуп аткандыгын Бириккен Улуттар Уюму алдындагы АКШ туруктуу өкүлү Сюзан Райс айтты. Коопсуздук кеңешине мүчө өлкөлөр көпчүлүгү канчалаган сааттар бул чечимди кабыл аларда мурда талкуулар жана эсептер жүргүзүлдү. Кеңештин мүчөлөрү акыры бизди угуп тиешелүү чечим кабыл алышты. Орусиялык саясатчылар бири Анатолий Адамишин билишинче аскерий күч гана Каддафини токтото алат.
Международное, если не право, то по крайней мере практика предполагает гуманитарные интервенции.
Эл аралык укук болбосо да бери дегенден тажрыйба бар. Эгерде кайсы бир мамлекетте чындыгында массалуу түрдө адам укугу тебейленип атса, анда гуманитардык себептер менен ал өлкөгө басып кирүүгө болот. Кийин келип аткан маалыматтарда 18 мартка караган түнү да Ливияда ок атышуу уланган. Ал өлкө аба куралдык күчү Бенгази шаарына бир нече бомба таштаган. Ал жерде жайгашкан оппозиция күчү абадан болуучу чабуулдан коргонуу системасын колдонуп учактарды аткылашкан. Ал эми ушул макала даярдалып атканда Алла Рабия сыналгысы таркаткан кабарда Мисрат шаарын артиллерия менен аткылоодон 4 киши мерт болуп, бери дегенде 70 киши жарадар болушкан. Мурунку күнү ал шаарды Каддафи режими каратып алды деп айтылган эле. Мурат Алип Муса, Москва.
Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Бүгүн Япониянын бийлиги атомдук кырсыктын деңгээлин 4-дөн 5 категорияга көтөрдү. Ошентип Фукушима кырсыктардын бул түрү боюнча Чернобилден кийинки 2 орунга жайгашты. Кечээ болсо өкмөттүн катчысы Юкио Эдано 5 Фукушима атомдук станциясынын айланасындагы радиациянын деңгээли адам ден соолугу үчүн кооптуу боло баштаганын билдирген. Радиациянын адам баласынын ден соолугуна кандай коркунуч туудурат? Бул суроону биз медицина илимдеринин кандидаты, Кыргыз медициналык академиясынын рентгенология кафедрасынын башчысы Акен Исраиловко жолдодук. Доктор өз сөзүн радиация деген түшүнүктөн баштады.
Химиялык радиоактивдүү элементтердин адамдын эркине басып эле өзүнчө бөлүнүп, андан радиоактивдүү нурларды бөлүп чыгарганы радиация дейт экенбиз. Ошол радиоактивдүү заттар жер жүзүндө ар бир региондо өзүнчө жука катмар болуп өзүнчө жайылган алар. Кээ бир жерде көбүрөөк, кээ бир жерлерде азыраак. Эми ошол радиоактивдүү заттарды айтсак, уран чоң эле мындай. Анан радий, цезий, полоний, плутоний жана башка ушундай көптөгөн радиоактивдүү заттар бар да, жер жүзүндө тараган. Алар кээ бир жерде көбүрөөк, кээ бир жерде азыраак болот. Анан биздин Кыргызстанда дагы ошондой жерлер көп экен. Алар мисалы Жалал Абад зонасында майлы суу деген жерде, анан Тяньшанга келсек Минкушта, Сукөлдө Кажы Сай, Чүйөрөндө болуп Жемин районунда Ак Түз деген рудникте ушул жерлерде уран казылып алынган да. Алардын баары алынып бүткөн, эми ошол жерлерде баягы калдыктар калат, хвосто хранилище дейт. Ошол хвосто хранилищелардан радиоактивдүү нурлар бөлүнүп чыгып, анан айланасында жашаган чөйрө, ошол чөйрөдө жашаган элдерге таасирин тийгизип атат эмеш. Анан эми алардан таасири тийгизип, ошол жерде жашаган элдерде оору сыркоо көбөйүп атканын газеттерде, анан радиодо да өзүнчө маалымат берилип атат го. Анан биздин Кыргызстанда табигый радиациянын деңгээли bir bütün yüzden 52 mikrozibirti düzüldü.
Kanday bu normadan kişine joğuru bu? Norma kança görsetkiç?
Misalı bunu hemen mondağılıp çalıştırıp görsek bulup da misalı bir rengin snimak desalsa gökürüktü. Ошондо адам 0,26 микрозиберт алат экен дозаны. Көрдүңүзбү мунун дозасы канчалык төмөн турат вообще? Биз аны сезбейбиз. Биздин организм ошого көнүп бүткөн. Биз ушул жерге туулганбыз, төрөлүп ошол жерде жашайбыз, аны биз сезбейбиз. Эми бул Международный комитет радиационной защиты деген бар. Анан ошолор разрабатывают эткен нормасы бар да. Ошол норма боюнча жалпы бул ден соолугу чоң здоровый кишилер үчүн нормасы 3 микрозиберт в год экен. Муну биз сезип да койгон жокпуз, эчтеке болбойт биздин организмде.
Сезбейт дегениңиз ден соолукка зыян келтирбейт дегенби?
Бул доза биздин организм буга көнүп бүткөн, бул организмге эч бир таасир бербейт. Адамдарды кайра-кайра эренгенге түшүрө берсек, бул доза көбөйүп кетиши мүмкүн.
Анан кийин азыр мына Япониядагы Фукушима станциясында куткаруу иштери жүрүп жатат. Ошол жакта иштегендер ууланат, анан ар кандай ооруларга алып келиши мүмкүн. Чернобылдын мисалында да билебиз. Ден соолукка кандай кесепет алып келет? Кандай ооруларга түрткү бериши мүмкүн?
Биринчи кезекте бул кан пайда болуучу органдарда өтө сезгич келет да радиацияга. Анан ошол кан пайда кылуучу органдарда истощение болуп калат. Анан андан пайда болгон оорулар кандын лейкопения, тромбоцитопения жана жыныс бездеринде дагы оорулар пайда болушу мүмкүн. Өзгөчө бул жаш организм, балдардын организми өтө сезгич келет да. Анан ошо мисалы балдардын организминде калкан безинин оорулары пайда болуп атат дейт азыр. Бул Жалал-Абад зонасындагыларда калкан безинин оорусу ошо чоң эле кишилерде болушу мүмкүн да. Анан бул балдардын арасында мындай болбош керек. Анан азыр коркунучтуусу бул канцерогенный эффект деп коебуз, рак оорусун пайда кылат да бул радиация.
Ата энеден балага өтүшү мүмкүнбү? Мисалы үчүн ууланган ата энеси ууланган болсо, радиацияга тушуккан болсо, баласына өтүшү мүмкүнбү?
Ошол ата энеси ууланып, мисалы Чернобылда нурланууга дуушар болгон адамдарда ошолордун тиги укум тукумунда өзгөрүүлөр болот. Бул наследственный передача болот да ошо информацияны.
Япониядан кайтып келип аткан кыргызстандыктарга сиз кеңеш, кандай кеңеш бересиз?
Сактыкка кордук жок эмес. Анан ошол келип аткан адамдар биринчи кезекте ошо текшерүүдөн өтүп койсо анын эч зыяны тийбейт. Канын текшертип, ден соолугун бир жерде текшертип алып турса, бир жылда вообще ден соолугу чың адам деле бир жолу медициналык осмотрдон өтүп коюп турса, бул жана туберкулез, рак, өңдөгөн оорулардын алдын алууга болот да. Анан бул эми Япониядан келген адамдарды дагы бир жолу текшерилип, канын обязательно канын текшериш керек да.
Канын текшергенде түшүнүктүү болобу, радиацияга кабылганбы же жокпу?
Эми ал аралык деле абдан чоң экен, азирде мындай таасир бербесе керек эми анчейин деле. Канын текшерип койсо ошонун канынан билинет эмне болуп өзгөрүп атабы, өзгөрбөй атабы ошон. Анан эми нур оорусунун пайда болушу үчүн ал чоң доза алыш керек ал адам. Кичинекей доза, мизерный доза алган бул кандын денечелерин эле может бир аз өзгөрүүлөрдү таасир кылышы мүмкүн да. Жанагы Японияда көрсөтүп атпайбы, алар мисалы элдерди дозиметрия кылып, доза менен дозасын ченеп көрүп текшерип атышат. Анан бизде ошондой приборлор жок да, сапыры жок болсо. Анан бизде дозиметрический бригада бар, ал бригадада 1-3 киши иштейт. Анан биздин дозиметрлер да эски, чувствительность өтө төмөн. Эми ошондой дозиметрлерди алып эметсе организацияларга, чоң-чоң организацияларга, могон клиникага, анан национальный госпиталга, национальный госпиталда биздин бир кишибиз ошол жерде отуруп Чернобылдагы зыян тарткан адамдарды текшерип, ошону учетко алып жыл сайын көрүп турган кишибиз бар да ошол жакта. Анан ошондой кылып текшерип турса жакшы болор эле. Эми алар болбой атат да. Азыр эми экономикалык кыйынчылык туура келип атабыз, анан ошондой прибор өтө кымбат турат экен өзү дагы. Жапондор көрсөтүп аткандай кылып текшерип турса жакшы болор эле.
Радиация боюнча адис Акен Исраилов менен маекти уктуңуздар. Ушуну менен жуманын кечиндеги кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин эфирибиз уланат.